Ostirala dugu gaur eta nola ez gaur sortziren aurrerapena egiteko tartea hartuko dugu datozen minutuetan eta horretarako ba telefonaren beste aldean prez dugu Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon Amagoia.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, elurrak eta ja baretuta?
Bai, orain epeletan gabiz, bai. Esan da, aste berezia. Lurra ikusi deu, baina orain epeletan, bueno, eguzkia ikusten egia.
Da, hori da. Bueno, Amagoia, ba gaur sortziren aurrerapenarekin hasiko gara, eta, ba, bueno, denok ari gara martxoaren sortziari begira, eta gaur sortzia ere, olaxe jarri da okerrezpanago, eta bueno, martxoak sortziko kontuak izango ditugu orokorrean gaur sortzi honetan, ez da?
Bai, martxan sortzira begira jarri gara eta batez ere emakumeak protagonista dituzten historiak ekartzen saiatu gara, batzuk erabat lotuta martxoaren sortziko plantoari eta beste batzuk bestelako gaiak, baina bueno, emakume aurpegiak edo emakume aurpegiz kontatutako historiak ekartzen saiatu gara.
Mm-hmm. Eta bueno, lehenik eta behin elkarrezketa bati buruz hitz egingo dugu, gaur sortzian aurkituko dugun elkarrezketa bati buruz. Ane Garai eta Itziar Gandaria sikerlariekin izan zaretelako emakume errefuxiatuen, bueno, Europara iristen diren emakume errefuxiatuen inguruan.
Bai, bueno, ikerlari hauek jardunaldi batzuk antolatu dituzte, eta hain justu kontatzen dutena da, Europara iristeko alegin hortan, ba, emakume errefuxiatuek bizi behar izaten dituzten egoerak, ez? Eta benetan oso egoera bortitzak eta oso egoera latzak dira. Ez? Orduan, bortizkeriz betetako bide horren pista batzuk edo eman dizkigute. Ez? Orduan, oso, egia esan oso egoera gogorra da, ze lehendabizi galdetu beharko genioke gure buruari, ez, Garaik eta Gandariasek esaten duten bezala, zergatikan ateratzen diren emakume horiek beren jatorrizko herrietatikan. Hori da gure buruari egin beharko genioken lehendabiziko galdera, eta erantzuna garbia da. Pobrezia, jatorrizko herrialdean bizi duten bortizkeria, genero motivazioko jazarpena, orduan, arrazoiak asko dira, eta denak oso gogorrak, eta horregatik erabakitzen dute, ba, bide bat abiatzea. Eh? Eta egoera oso tristea da, ze sufritzen duten bortizkeria hori ez da desagertzen bidean. Kasu askotan, beste forma batzutan ematen da, baina guztiak oso forma latzak dira. Eta egiten duten bidea, ba, benetan oso gogorra da. Oso gogorra da, ze, bueno, ba gehienek mafien bitartez, ez, pertsonen salerosketan dabiltzan mafien bitartez ies egiten dute, orduan ja hori ere baldintza kaskarra da, ez, bidaia bat abiatzeko, eta gero sexu esplotaziorako salerosketa sareetan erortzen dira asko eta asko, ez, eta horrek ere, ba, ez du bidea errazten, ez da. Orduan, oso egoera gogorra da, ez? Eta esaten dutena da, ba, gaur egun indarrean dauden mugen politikak oztopo handia direla emakume askorentzat eta egoera bortitze da horiek eta desanparo hori edo zaurgarritasun hori areagotu besterik ez dutela egiten, ezta? Pues kontatzen dute gauza asko oso gogorrak, baina hori, adinari dagokionez gehienak 23-27 urte bitarteko emakumeak bidela, naiz taiturri batzuk hortik berako adinak ere aipatzen dituzten, eta adibidez datu bezala kontatzen duten, oso gogorra egin zaitena, 2017ko azaroan Libia eta Italia arteko bidean topatu zutela patera bat, eta bertan zeuden 26 neskato nigeriar, 14 eta 18 urte bitartekoak.
Bai, datuak oso gogorra dira.
Bai, eta gero ba hori klandestinate egoera batean alde egiten dutela, ordune salerosketa sareen menpe daudela eta horrek asko komplikatzen dura beraien beraien bidaia, ez? Eta gero ja bidaia gogor hori egitea eta bukatzea lortzen dutenak iristen diranean, bueno, ba jatorriz helburura edo nahi duten tokira edo alduten tokira kasu askotan, ba askotan hor ere gelditu zaien panorama ez dala erresa, ez? Eta askotan prostituzioa dala izaten duten bide bakarra. Gizarte horietan ere, ba, ez dira ongi etorriak, ez ditugu eskuak zabalik hartzen, ez da, besoak zabalik hartzen, eta jarraitu egiten dula bortizkeri, zaurgarritasun eta bakarda de egoera horrek, ez da. Orduan, bueno, nik uste oso kontakizun gogorra da, eta beraiek esaten duten bezala, bide beltz horren bukerara iristea lortzen dutenak, ba, superviviente hutsak dira eta lortzen dute egitea, ba daukatelako bizitza proiektu baterako itxaropena edo indarra, ez? Eta benetan mirestekoa da.
Errefuxiatu izateak dituen zailtasunei emakume izateak dituen zailtasunak gehitzen zaizkionean horrelako egoerak bizitzen dira eta bueno, hortxe daukago elkarrezketa hau ere Ane Garai eta Itziar Gandaria hasi egindakoa eta Magoia bigarren kontu batera ere pasako gara eta orain ba bueno, grebari begira jarriko gara gehiago izan ere emakumeen grebak aztertu dituzuen mundu mailan historian izandakoak.
Bai, eta gila esan, ondo dago batzutan atzera begiratuta nondi gatozen ikustea, ez? Ba, batzutan pentsatzen dugu feminismoa edo borroka gaur asmatu dugun gauza badala, eta tamales eta zorionez emakume badaramate ba, mende oso bat planto egiten, eta segura aurretik ere egongo zian planto egiten zuten emakumeak, ez? Orduan, bueno, egin dugu errepaso txiki bat mende bat atzera egin, eta nondik gatozen ikusteko, eta bueno, adibidez, 1909ko azaroan New Yorken, egon zan greba oso handi bat, alkandorak egiten zituzten fabriketako emakumeek planto egin zuten, eta 20.000 bat alkandora egile greba egin zuten, gehienak kanpotarrak ziren, europarrak eta juduak, eta eskatzen zuten ba, soldaten igoera, lan baldintza hobeak, eta lanaldi murriztua. Eta izan zan greba oso handi bat, esan bezala 20.000 emakume kalera atera ziren, beraien eskubideak aldarrikatzeko. Gero urtebete beranduago, bigarren emakume sozialisten nazioarteko biltzarra intzan Kopenhagen, eta horre bozkatzeko eskubidea aldarrikatu zuten, emakumeak bozkatzeko eskubidea, hori ere urrats bezala hartzen da martxoaren 8 horren bueltan. Gero ezagunagoa edo askotan entzun deguna da 1911ko martxoaren 25ean New Yorken ere hor egondu zen sute handi bat enpresa batean eta izan zen sekulako desastrea, 123 emakume eta 23 gizon hil ziren, ehungintzan aritzen ziren langile hauek, eta oso gogorra izan zen, enpresako arduradunek irterako ate guztiak itxi egiten zituzten giltzaz, merkantziaren lapurreta ekiditeko. Horren ondorioz sute hasi zanean, langileek ezin zuten enpresatikan atera itxita zegoelako, eta askok leioetatik salto egin behar izan zuten, eta gertakari oso larria izan zen, da pixka bat biztaratu egin zuen, ba, emakume askok bizi zuten prekarietate egoera, ez eta lan baldintza kaskarrak.
Gainera, gertaera honek simbologia berezia hartzen du ere feminismoan bertan, okerrezpanago, ba, bueno, lantegi horretan egiten ari ziren oialen kolorea morea zelako erabiltzen dela gaur egun feminismoan ere kolore more hori.
Ba, igual izan daiteke ez dakit datu hori, baina ba, izan daiteke, seguraski. Jarraitzen du errepaso egiten bai txintxurretak, berak egin du erreportajea, eta 1917ko martxoaren 8an ehungintzako, kasu honetan ere ehungintzako langileak dira Errusiar Imperioko hiriburua zen orduko Petrograd zen, gaur egun San Petersburgo da, manifestazio handi bat egin zuten, eta hori oso esanguratsua izan zen. Eta pixka bat bide horretatik jarraituz, iristen gea 1975ko Islandiara, ez?
Bai.
Eta hoi izan zen, mugarria handi bat. Eta gaur egungo edo aurtengo planto honen jatorria askok hor ikusten dute, ez? 1975ean Islandian izandako greba horretan, ezta? feministek greba badaitu zuten, gizartean betetzen zituzten lanen balioa azpimarratzeko. Eta orduan, izan zen sekulako greba eta emakumeek lortu zuten sekulako erantzuna, emakumeen 80%ek parte hartu zuen greban modu batera edo bestera, eta pixka bat enplegua usteaz gain, ba, etxeko lanak egiteari utzi zioten emakume islandiarrek egun hortan, garbitzari, sukaldean aritzari, aurren zaintzari, eta gizonezkoek hartu behar izan zuten kargu hori, ez? Ba, zaintza eta etxeko lanak, eta orduan horregatikan bakantzeko tasuna handia aurten proposatzen ari danarekin, ezta? Eta 25.000 emakume batu ziren ostiral luzean intzan manifestaziora, horrela deitzen zaio, ostiral luzea, eta hortikan lortu zuten urte bete beranduago, 76an, Islandiako parlamentuan gizonen eta emakumeen arteko eskubideen berdintasuna, bueno, bermatzen edo bideratzen zuen lege bat idaztea. Orduan oso esanguratsua izan zen, eta egia esan garaiko irudiak dira benetan esanguratsuak, eh? Eta, bueno, gero ja Islandiaren ondoren egondia, ba, gehiago, ez? Polonia 2016an oso mugimendu handia gertatu zen abortuaren aldeko mugimendu handi bat, eta 2016an Argentinan indarkeria matxistaren kontrako mugimendu handi bat. Orduan, errepasoa egiten du pixka bat, ba, nondik gatozen, ez? Eta nora iritsi gean, ba, gaur egungo puntu honetara, ez? Gero bestelako grebak ere izan dira, eta, bueno, hoiek ere aipatzen ditu, ba, adibidez, egondia bai Liberian eta bai Turkian, eta, ba, maitasun grebak edo sexu grebak esaten dianak, ez? Eta emakume askok esan, bueno, esan dute momentu batean, ba, ez dago sexurik aldarrikapen batzuk aintzat hartu arte, kuriosoa da ere. Eta gero azkenengo urteetan, pues, amantalak balkoira ateratzeko deiak, eta olakoak, ez, eta hori. Ba, pixka bat hori, errepas hori egin nahi izan dugu, martxoaren 8ari begira jarri gara, eta bueno, gure portadan ere, ba, amantala erantzi eta plantoa jantzi, pixka bat hortikan jungea.
Bueno, argi geratzen da erreportai honekin, Amagoia, esan duzun bezala, ba, bueno, urte luze ari direla emakumeak borrokan, eta bueno, estela berria ere ezta, ba, bueno, greben kontu hau ere mundu mailan adibide asko aurkitu ditzakegulako, baina mundu mailatik, bueno, Euskal Herrira hurbilduko gara, bi Euskal Herriko bi historia ere ekarriko dituzuelako aste hontako gaur 8an, bi greba edo bi borrokaldi ezberdin, bi garai ezberdinetakoak, ezta?
Bai, hartu ditugu bi borroka, beste asko egon dira egia esan Euskal Herrian ere, ez, eta hori ere oso puzgarria da, baina hartu ditugu bi mendetako bi borroka, ba, bi garai ezberdinetakoak, bata 1967an, frankismo bete-betean, ba, Hernaniko Zikuñagako paperlantegiko emakumeek egin zuten greba bat, ekarri dugu gogora, bertan parte hartu zuen Miren Clementek, eta berak kontatu digu pixka bat nola izan zen greba hura, eta benetan izan da niretzako oso nik egin detau, eta oso aberasgarria eta argigarria, ez? Ba, garai hartan paperlantegia sekzio desberdinetan banatuta zegon, eta manipulazioan sekzioa edo esate zitzaionan, ba, 30 bat emakume izian lanean. Momentu batean behaien lan baldintzak asko kaskartu ziren eta erabaki zuten planto egitea. 30 emakume, 22 urte inguruko emakume, bataz besteko 22 urte ingurukoa, baina bazeuden 14 urteko neskatuak ere tartean, ze garai hartan 14 urterekin, ba, ohikoena zan lanera jotzea. Etxera dirua eraman beharra zegon eta 14 urte betetzerako lanean hasten ziren. Miren bea 14 urtekin hasi zan lanean. Eta orduan, bueno, kontatzen du nola momentu batean esan zuten, bueno, ba, ez gaude ados, gure baldintzak ez dira onak eta planto egingo dugu. Eta, bueno, Guardia Zibila sartu zen, garai hartan, bueno, eta gaur egun ere. Egoera bortitza izan zen emakume haientzat, ez, pentsa, ba oso, bai, bortitza, eta kaleratuak izan zian denak, pixkanaka, lehenengo lau, eta gero egun ez egun bi joan zian kaleratzen, Eta gaina hori gutxi ez, eta inguruko enpresetara bialik zuten eskutitz bat, zerrendarekin, grebalarien zerrendarekin, esan ez, ba, arriskutsuak eta zirikatzaileak ziala, eta hobez kontratatzeko emakume horiek inguruko enpresatan. Orduan, oso historia gogorra da, baina oso polita da Mirenek nola kontatzen duen, eta nola jarraitzen duen oraindik ez, 51 urte ondoren, borroka desberdinetan parte hartzen, ez? Eta berak kontatzen zuna, danetzako hori da politena, ez? Berai esaten zieten, beraien lana etzala importantea. Edo zeinek egin zezakela, eta etzala ezinbestekoa, ez? Ez zeukala garrantziarik. Baina beraiek planto egin zutenean, eta greba egin zutenean, lortu zuten enpresa gelditzea, ze beraien lana bai zan importantea. Eta edo nork ezin zun egin, behartzan esperientzia bat, eta important kate horretan beraiek ere importanteak ziren, eta berak esaten du hori izan zala hartuzun irakaspenik handiena, ez, lezio handiena sentitzea gu ere importantea gea eta guk ere badaukagu ahotsa, da oso 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 polita iruditzen zait gogoeta hori, ez.
Hori aurtengo grebaren leloarekin bat egiten du, ez?
Bai,
gu
bai,
geratzen bagara mundua geratzen da, ezta?
Hori da, hori da. Eta horregatik gustatu zait, ez? Ba, beraiek ere nola orain 50 urte baino gehiago kontzientzia hori hartu zuten, ez? Eta bueno, eta etzan erresa izan, garai hartan ere etzan asko ulertuko inguruan, pues 14-22 urte bitarteko ume moko batzuk, komila tartean, eta emakumeak, ba, holako erabakiak hartzea, ez? Eta
bai,
horrek izan zituen bere eraginak ere, eta kargu hartu zioten jende asko, baina aurrera egin zuten. Eta gero bigarren adibidea, Arrigorriagako Indusaleko greba 2008koa, ja, ez, gertuago, orain dela 10 urte, eta Raquel Azpiazurekin hitz egin dugu, bea komiteko ekidea da, eta greba hartan parte hartuzuna aktiboki, eta kasu hontan zan, konturatu ziala, ba, nominak eta begiratzen hasi zianean, ba, soldata desberdina zeukatela, gizonezkoek eta emakumezkoek, 300 euroko diferentzia zeukatela, lan berdina egin arren, eta orduan horra hasi zuten lan hitzarmenaren aldeko borroka bat, eta bueno, eta soldata berdina eskatzeko borroka bat, ez? Eta hori orain dela 10 urte gertatu izan, ez? Eta baita ere Raquelekin hizketan berak ere egiten duen gogoeta da, behin pausa aurrera ematen dezunean, eta kola esaten du, behin erabakitzen dezunean zure eskubideak aldarrikatu behar dituzula, ez dago latzera bueltarik. Hor ja, bizitzeko modu bat abiatzen dezula, ez? Eta hori importantea da, ez, empoderamentu azkenean hori da. Ez, ez dago nean atzera bueltarik, eta esaten zunean, bueno, aguantatu dut orain arte guztia, baina mendikan aurrera ez dut gehiago aguantatuko. Eta oso interesgarri izan da zentzu hortan biekin hitz egitea.
Bueno, bi garai ezberdinetako ba, bueno, borrokaldiak, baina bueno, egoerak ere ez du ematen asko zobea izan denik bigarren gaur egungo historia horretan, ez da?
Ez, egia esan 50 urte pasa diren arren, ba, oraindik zer borrokatu asko dagoela garbi dago, ez? Bueno, baina bueno, hori da gure realitatea.
Bai, hori da. Bueno, Amagoia, ba bueno, hiru kontu hauek ekarri dizkiguzu, baina ez dakit amaitu aurretik amua bota nahi duzun ere entzulei, ba bueno, beste konturen bat komentatu nahi diezune, ba bueno, esan bezala hori, amua edo botatzeko gaur 8 irakurtzeko.
Bueno, gero, gure iritzi artikulu asko martxoaren 8 begira jarri dira, normala denez, eta behatxulotik egiten dugu, ez, argazki zarren zea bat, sail bat, eta behatxulotik baita ere emakumen inguruko bi argazki oso politak ekarri ditugu aste honetan, Juantxo Gainaren eskutikan, bietan emakumeak dira protagonista, egoera desberdinetan. Eta Infragantian ere badaukagu emakume bat, Maggi Zubeldia, artista, irakaslea, abeslaria, orain antzerki batekin dabilena. Eta, bueno, orokorrean, bueno, badaukagula kolore more de xente azte ondako gauzortzian.
Bueno, ba hortxe geratzen zaigu aurrera penau, Amagoia, kolore morea gaur sortzian, esan duzun bezala, martxoak 8 ba, datorren astean bertan delako, eta prestaketa lanetan murgilduta dagoelako mundu guztia. Ba eskerrik asko Amagoia Mujika gurean egoteagatik eta bi aste barru berriro ere izango gara zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, Maiale, ondo ibili.
Agur.
Gerarte.